VOA. Filannoo geggeessuu dura yaaddooleen nageenyaa Oromiyaa gama lixaa bakkawwan tokko tokkotti mul'atan furamuu qabu jechuun jiraattonni VOA'n dubbise tokko tokko hubachiisanii jiru. Naannoleen afurii bara filannoo irraa mul'annellee akka jiran kan dubbatan jiraattonni kun mootummaan akka uummata mari'achiisu gaafatanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa ibsa torban dabre baaseen naannoo Tigraay irraa kan hafe bulchiisawwan naannoo biyyattii mara keessatti filannoon kan geggeessamu ta'uu ibsee nagaan akka xumuramu kan hojjetu ta'us beeksisee ture. Naakor Malkaa Amboorraa kan irratti gabaasaa qaba.
Jiraattotni magaalaa Amboof Naqamtee tokko tokko yaaddoon nageenyaa Oromiyaa gama lixaatti darbee mul'atu naga qabeessummaa filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti waan yaaddoomuuf filannicha dursee mariin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Magaalaa Amboorraa obbo Yoobsan Bulloo yaada isaanii yeroo ibsan akkas jedhan.
Filannoon biyyoolessaa bara kanaa adeemsifamee mootummaan naannoo keenyatti wanti mul'achaa jiru tokko illee hin jiru. Filannoodhaaf wanti waaqas tokko hin jiru. Boorde filannoo biiroon isaa bakkee meeqame hin jiru. Galmee irra hin jiranii mormitoonni mootummaa filannoo kan dhiyaatan hin jiranii. Warreen dur bebbeekamuun akka biyyaatti bebbeekaman mana hidhaa jiru. Dhibeen koovidii jedhamuunis waan mul'achaa jiru sochiin namaa illee akka durii ta'uu dhiisuu mala. Kunis filannoodhaaf waan nama waaqasu waan tokko illee hin jirane yaadu. Haalli nagaa akkasuma naannolee dhiyaa Oromiyaa irra jiru haalli nagaa wanti tasgabbaa'an hin jiru. Bakkeeleen deedama namni bakkeerratti biyyatti argama warreen akka jiran faana walitti mootummaan jira. Haalli kunis mootummaa jiru filannoon bilisaas ta'ee hin taa'ee hin yaadu.
Magaalaa isaanii keessatti waanumti sochii filannoo fakkaatu tokko mul'achuu dhabuu dubbachuun yaaddoo qaban illee ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Tolaaq jira. Yaada isaanii namni ibsan biroon ammoo obbo Laggasa Tarfaati.
Biyya kana keessatti akkuma kanaan dura ilaalaa turre kanaan dura sobataa turre bara Haayile Sillaasee paarlaamaatti fidamaa bara darbiis akkasuma ture. Fakkeessaa dhuma yoo ta'u maleessaa sochiin jira kanaan dura yeroo darbii dhaabbileen mormitootaa hin jiraatin malee kottaa filaa jedhaniitu nama galmeessanii dorgomtoonni jiraatan kan namni beeku kan namni itti amanu maqaa dhumaaf yoo ta'u maleessaa jira ture. Bara ihaadigii ture kanas ittuma qabiyyee haa ta'u maleessa jira ture. Yeroo ammaa kan ammoo haallutti isaayyuu bitaatti mirgatti gajjallaatti gadarraatti naannoo walitti qabamee sassaabamee hidhaa keessa jira. Nagaan gadi baatee ol deebi'uun iyyuu rakkisaadha. Addana kan ammoo beerri waa tokko iyyuu kan galmaa'ee namoonni olii waliin isaayyuu eewwanni dorgomu hin yaadamu.
Jiraataan magaalaa Amboo obbo Tasfaa Hundachaasaa jedhaman paartilee morkattootaa Oromiyaa keessatti akka morkatan eegamanii turanii fi boodarra filannoo keessaa of baasu ibsan ilaalchisee yaada qaban ibsanii jiru.
Filannoon danaa akkas akkuma jedhame paartotuma siyaasaa hundaatiin akka gaggeeffamu yaadaa turre garuu sababa hin beekamneef paartoliin adda adda faffaca'uun isaanii dhaga'ameera. Dhaabaa ofii kafaa'u filannoo irratti hin dhiyaanne dhiibbaa mootummaa dura ga'ee jechuudhaan wanta irraa hin eegamne ture. Uummanni kan eege wanta biraatiin nuti kan eegne akkas hin turre. Haa ta'u malee akkas keessaa ba'anis filachuun wanta hin oolledha. Xiqqoo uummata biratti waan wal rukute wayii jira.
Filannoo dura maaltu godhamuu qaba? Namootni dubbisne yaada isaanii akkasitti nuuf qoodan.
Mootummaan filannootti deemeen bira nageenya biyyattii
biyyi kun kan biyya hundaati kan lammii hundaati hawaasa lammii addana keessa jiran qoomoon 80 arfanu kan saati malee kan mootummaa qofa miti kan saba gara biraa miti kan biyya kanaati. Kanaaf immoo biyyi kun wanti inni gochuun irra jiru gadda'anii sadarkaa mootummaatti gadda'anii taa'anii mari'atanii maaltu nu baasa biyya kana keessa rakkina guddaatu jira biyyoo waliin gadi maa jajirani yota ani mariyachu nabatan wani tifakatu miti dammata mo doma yu amma inge kesine inko yu jirani mere yutu galmai sakamtu galmai isakamtu mo filmata apiata yu mo kambidatam kambiyata na kesa jiro modumma kopa modu yu mo kaniti ndorgo kuyanku nukoku yatino da amma jena fe kana kesa tibiro panamenti biyaga na kesa besisi wa yinkam Moga menjadi tabele murmito, tawar ramai dah kesi jiran, dah kesi agak dibaca ni. Jadi ku kanko, jadi ku gara demokrasi, tapi ku gara negara, tapi ku.
Patulin, ama patulin, abah kafau kesi abang kun, betul walin tak ani jiran ni, wangari tifak kata.
Bantu tu, kamu tu macam ni, tu kawa, jiran bantu kamu ni kan patul, jadi tu 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 tak kini ni, umat ni kan tak terap betul, jiran mana kan ni, kaji kan ni, kalau kan ni umat tak susu kan tu kamu.
Jiratu tak kisah saya ada kau kan rata debia kan uf kena nif. Garanggo tabor di filan nubi yali saya tu piat. Rada debi tim bil bilus amma fit bil kofne. Partlen oromia kisah tak kadur gaman ega manituran parti nada bilis umma oromo abaufi. Kongresi federalisti oromo kafau filan nubi kisah uf basu isani lalcises. Politik abdun bordi filan nubi yali sa Ethiopia aadde burtukaan midaksa turbanoota murasadura yero ibsa kennan waan nuga fatani ratti diggera turre filan nuke saaf basu isaanitis ni gaddina jalani turan. Taus haalitti isaanistaan partilin amma kaad imamumman hin eanne filan nuti gamnitin hirmachudan daan jiraachuf labu isaani laalchise waan jalani inkaban. Turbandar wikis ministeri mumme Ethiopia abiyamad manamari bakka woto ummataatti dhiyaatanii yeroo gaaffilee miseensota manamaree irraa ka'aniif deebii kennanitti dhiyeenya paartileen filannoo irratti hirmaachuuf fedha qaban boordiin filannoo humnoota kana akka ofitti maku abdiin qabaa kana gochuus qabaa jedheen amanaa jedhanii turan. Gama biraan torbandar wikis ibsa baasee kan ture koomishiniin poolisii federaalaa Ethiopia naannoo Tigraay irraa kan hafe naannoo Libroo keessatti filannoon ni geggeeffamaa jedheera. Komishinarri komishinichaa Malaaku Faantaa filannichi karaa nagaa akka xumuramuuf ni hojjannaa jechuun dubbatanii turan.
Giree bamallaa gariitu mirca olka'ee harka Tigraay kan lubbachi.
Guutummaa biyyattiitti filannoon ni adeemsifama naannoo Tigraay irraa kan hafe. Haalli sagantaa raawwii filannoo naannoo kanatti haala naannoo Walloos gamaagamaa naannoowwan hundatti yaaddoowwan uumamuu danda'an jedhaman karaa barbaachisaatiin adda baafachaa akkuma adda baafameen ammoo bobbiin barbaachisaa irratti taasifamuun haala filannoo itti aanuttis amaloota jijjiiraman waan qabaniif kunneenis maddootaa fi rogoota garaagaraa waan dhufaniif sadarkaa sanatti qophiin irratti kan taasifamuu fi yeroo yeroodhaan kan jijjiiraman irratti ammoo of eeggannoo dursaa fi xiinxala dursaa taasisuudhaan haala itti hojjetamutu jira. Haala gaariinis jalqabameera jechuun fudhachuun ni danda'ama. Filannoo bara 2013 naga qabeessa gochuuf qaamota nageenyaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan haala ittiin koomishinichi hojjechaa jirutu jira jedhan. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa illee naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyaatti filannoon ni geggeeffama jedhee ibsa baaseen alatti ibsa torban darbe baaseen naannoo Sumaalee buufataalee filannoo 30 filannoon akka harkifatu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.